Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlu lukdata min lisani yefkahu qavli. Allahumma enfani bima allamtani ve allimni ma yanfani ve zidni ilme. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizi Allah subhanahu taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də uca və böyük olan Allah subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allah Taala'nın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taala'dan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizlərə nəyə ki qadağan edibsə və çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və biz ötənki mövzuda sədəqə barəsində və zəkat barəsində danışdıq. Və inşallah biz ötən mövzuda sədəqə ilə zəkat mövzusuna giriş idi. Bu günləri inşallah yenə də sədəqə və zəkat barəsində olan mövzunu davam edəcək Allah subhanahu taala'nın izni ilə. Və bilin ki, insan bütün həyatını Allah subhanahu taala'nın izni ilə o sədəqəyə çevirə bilər. Çünki sədəqə barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir çox hədislər varid olmuşdur ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o əməlləri etməklə hər bir müsəlmanın savab qazanmasını bizlərə tövsiyə etmişdi. Və hədislərin birində gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir dirhəm Allah üçün sədəqə verən hara, deyir ki, 100 min dirhəm sədəqə verən haradır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hətta sahabilər soruşurlar ki, ya Rasulullah, yəni bir dirhəm verən ilə 100 min dirhəm verənin arasında nə fərq var? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada açıqlayır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir ki, bir nəfər hansı ki 2 dirhəmi olub, onun birini deyir Allah yolunda sədəqə verəndir hara? Varı, dövləti olub 100 min dirhəmdir sədəqə verən haradır? Hətta bu barədə İsrailiyyətdən də belə bir rəvayət gəlmişdir ki, İsa əleyhissalamın dövründə o qadın ki hansı ki onun bir dinarı olur və onu da Allah yolunda verir sədəqə. O imkanlı, varlı şəxs isə milyonları olmasına baxmayaraq oradan 10 manat, 20 manat belə deyək, sədəqə verir. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada iki sədəqəni qiyas edir və deyir ki, o iki dirhəmi olub onun birini Allah yolunda verənin sədəqəsi hara, savabı hara? O yüz minlərlə dirhəmi olub onun yalnız və yalnız cüzi bir hissəsini sədəqə verənin savabı hara? Həqiqətən də birinci insanın verdiyi Allah yolunda daha böyükdür onun mükafatı və onun savabı da böyükdür. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə sədəqəni verdiyimiz zaman, əl tutduğumuz zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə buyurardı ki, yaxınlarınızdan başlayın. İnsanın atasından, anasından, bacısından, qardaşından və bu minvalla sonra isə keçir kimlərə, yaxın qohumlara. Və daha yaxın qohumlara nə idi? O sədəqəni verməklə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bunu əmr etmişdir. Çünki müsəlman bunu etdiyi zaman həm qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmiş olur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə buyurur ki, adi insanlara, yəni sənə qohum olmayan insanlara verdiyin savabı, sədəqənin savabı bir savabdırsa, yaxın qohumlara verdiyin sədəqənin savabı isə 2 qat savabı qazandırır sənə. 2 qat savab odur ki, həmçinin sənə qohumluq əlaqələrini də möhkəmləndirirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək də həm ruzinin artmasına, həm də ömrünün artmasına, uzanmasına nədir? Səbəbdir. Ona görə də mömin, müsəlman Allahın yolunu xərcləməkdən çəkinməməlidir. Qorxmamalıdır ki, kasıblayar, pulu əldən çıxar. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində də buyurur ki, əcəl sizidir axtarıb tapdığı kimi, Allah subhanahu taalanın təyin etdiyi o ruzi də sizlərini axtarıb tapırmış. Və hər bir kəsin də Allah taala ruzisini yazır, ruzisini təyin edir. Və o ruzi tamamlanmadıqca heç kəs bu dünyadan gözməyəcək. Ruzi tamamlanacaq, son loxmasını yeyəcək və onunla dünyasını dəyişəcək o insan. Və həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində buyurur ki, sədəqə barəsində ən gözəl sədəqə içərisində Allah yolunda su verməkdir. İnsanlara su paylamaqdır. Bu əsasən həcc mövsümündə həccə gedən insanlara aiddir. Görürsünüz bəlkə kimlərsə burada həccdə olubsa, orada həccilərin daima insanlara zəmzəm suyu paylamasını görmüsünüz, müşahidə etmisiniz, əgər orada olanlar varsa. Bunun həqiqətən də böyük bir savabı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşurlar ki, ya Resulallah, su sədəqəsində, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, su sədəqəsindən mükafatı daha böyük olan bir sədəqədir, mən bilmirəm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Su sədəqəsindən mükafatı böyük olan bir sədəqə bilmirəmdir. Başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd ibn Ubada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib və ondan soruşur ki, hansı sədəqə sənin üçün daha çox sevimlidir, daha xoşdur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda su vermək. Allah yolunda kiməsə su vermək böyük bir savabı vardır. Həmçinin gəlib ki, hədisdə ki, bir gün bir nəfər gəlib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına deyir ki, ya Resulallah, anamdır artıq vəfat etmişdir və vəsiyyət etməmişdir. Məndir onun əvəzindən sədəqə versəm, onun üçün bir faydası olarmı? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onun adından su ver insanlara. Su payla. Bunun savabı da, mükafatı da kimə gedəcək? Valideyninə gedəcək. Dünyasını dəyişən valideyn. Hədisdə hamısı səhidir. Şeyx Albani rahimahullah bunlar hamısına səhih demişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın sədəqə verməklə savab qazanması barəsində ağac əkməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Əmr edib. Baxın. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər hansı bir müsəlman bir ağac əkərsə, ondan yeyilən bir şey onun üçün sədəqə olacaq. Ondan oğurlanan bir şey onun üçün sədəqə olacaq. Vəhşi heyvanların ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olacaq. Quşun ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olacaq. Ondan kimsə nəsə əskilsə, bu onun üçün yenə də nə olacaq? Sədəqə olacaq o insan. Allahu akbar. Baxın, bir dənə ağac əkirsən, ondan nə heyvan yiyəcəksə, insan nəsə dərib qopardacaqsa, kimsə onu kəsəcəksə, kimsə nə isə eləyəcəksə, kimsə onun kölgəsində dincələcəksə belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o əkən insan üçün nədir? Sədəqədir və bu sədəqə də axar sədəqəyə aiddir. Sədəqətül cariyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan dünyasını dəyişəndən sonra da nədir? Ona davamlı olaraq savab gətirir. Həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə buyurur ki, Allah yolunda verilən bir sədəqə 700 savaba qədər Allah təala onu artırır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah yolunda xərcləyərsə, ona xərclədiyinin 700 qat savabı verilərdir. 700 qat savabı verilər. Yəni, subhanallah, Allah subhanahu təalanın dini o qədər gözəldir ki, insan adi bir cüzi bir hərəkəti ilə Allah yolunda nəsə edirsə, Allah təala o cüzi hərəkətinin müqabilində ona ondan da genişini verir. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər qüdsi hədisində bizə buyurduğu kimidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Rəbbindən. Deyir ki, məndir qulumun mənim barəmdə olan zənni yanındayamdir. Qulum məni kiçik bir cəmaatın içində xatırlayarsa, zikr edərsə, məndir ondan da əfsəl bir cəmaatın içində onu xatırlayıram. Yəni Allah subhanahu təalanın quluna qarşı etdiliyi ondan böyükdür. Qul cüzi bir şeydirsə, Allah təala ondan böyüyünü edir onun üçün. Savabını, mükafatını. Nə deyir? Qulum mənə deyir, tərəfdir, bir addım atarsa, mən onu 10 tərəf addım ataram. O mənə tərəf yeriyə gələrsə, mən onu yürüyərək tərəf gələrəm, ona tərəf. Subhanallah, baxın. Allah subhanahu taala öz qullarına qarşı görünüz rəhimli və mərhəmətlidir. Və deyilir ki, Əbu Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və Allah yolunda ona bir dəvə sədəqə edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Deyir ki, bu dəvə Allah yolunda sərf edilsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət günü ona 700 yüyənli dəvədir veriləcəkdir. 700 yüyənli dəvə veriləcək. Bir dənə dəvəsinin əvəzinə Allah Subhanahu taala qiyamət günü cənnətdə ona 700 dənə cəvə verəcək. Bu həqiqətən də belədir. Müsəlman balaca bir şey xərcləyir, Allah yolunda Allah taala onun savabını böyüdür. Necə ki keçən dəfə hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, qul Allah yolunda bir dənə sədəqə verirsə, Allah taala deyir onu ovcu ilə alır. O deyir Rəhmənindir ovcunda. Sizdən birinizdir öz dəvəsini bəslədiyi kimi, böyütdüyü kimi o sədəqə Rəhmanındır ovcunda böyüyürdür. Qiyamət günü isə Allah Subhanahu taala onu qoyacaq onun nədir? Savab tərəzisinə. Həmçinin qardaşlarım, biz keçən dəfə dedik ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə çox vaxtı zəkatı sədəqə olaraq da qeyd edir. Biz dedik ki, zəkat tərifi odur ki, lüğəti mənası çoxalma, artmaq, bərəkət olan sözdən gəlir. Həmçinin biz onun islahı mənasını da oxuduq və dedik ki, təyin olmuş miqdara çatmış, məlum olan vaxtda və yaxud ilin tamamında və yaxud məhsul yığımında 8 sinif insan üçün ayrılan, Allaha ibadət üçün ayrılan nədir? Maldır, sədəqədir. Ona bu adın verilməsinin səbəbi isə zəkatın deyir, malın bərəkətini artırması, zəkat verən kimsəni malın şərindən qurtulması, simicilikdən nədir? Təmizləməsidir. Necə ki Allah Taala Tövbə surəsi 103-cü ayəsində buyurur ki, onların mallarından sədəqə, yəni zəkat al, bununla onları təmizləmiş və pak etmiş olarsan. Yəni artıq zəkat sözünün mənası da insanı nə edir? Təmizləyir, pak edir. O simizlikdən, paxıllıqdan uzaq olur o insan. Və deyilir ki, həmçinin keçən dəfə dedik ki, zəkat İslamın rukunlarındandır. Bunun dəlili ondadır ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və ona İslam, iman, ehsan barəsində soruşur və Peyğəmbər s.ə.v İslamı ona söyləyəndə cavabında deyir ki, İslam 5 təməl əsas üzərində bina edilmişdir. Onlardan birinci şəhadətdir, namazdır, orucdur və zəkatdır. Bu hədis göstərir ki, həqiqətən də zəkat İslamın rukunlarındandır. Və biz dedik ki, hökmü nədir? Zəkatın hökmü vacibdir. Kim onun vacibliyini inkar edərsə, o insan kafirdir. Kim bunda şübhə edərsə, o da kafirdir. Lakin bir müsəlman vacibliyini inkar etmədən zəkat verməzsə, o insan müsəlmandır və əgər şəriət dövlətidirsə, o şəriətdə olan əmir məcburi şəkildə ondan o zəkatı nə edir? Alır. Və o insan müsəlmandır. Dəlil də bizdir ki, Buxar Müslimdə hədis var. Peyğəmbər s.ə.v dəvələri, atları, qoyunları olan və onun zəkatını verməyən bir kimsə haqqında danışır və deyir ki, o dəvələr, atlar onu qiyamət günü ayaqları altına atıb tapdalayacaqlar və sonunda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah subhanahu taala ya onu cənnətinə salacaq, ya da nədir? Cəhənnəminə salacaqdır. Bu da dəlildir ki, həqiqətən də zəkatın vacibliyini inkar etməyən bir müsəlman kafir deyildir. Həmçinin biz ötən dərsdə qeyd etdik, nə zaman zəkat bir müsəlmanın üzərinə vacib olur. O şərtlər hansılardır? Və biz dedik ki, o şərtlər, deməli, birinci İslamdır, yəni insanın müsəlman olmasıdır, kafirdən zəkat qəbul olunmur. İkinci odur ki, azad olmalıdır, qul olmamalıdır, quldan zəkat götürülmür. Üçüncü, biz dedik ki, nisab olmalıdır, yəni müəyyən mal olmalıdır, hansı ki, o mala görə zəkat düşür. Həmçinin dedik ki, dördüncü, insanın o mala sahib olması lazımdır. Yəni, o mal hansı ki, ondan zəkat düşür, o sənin özün olmalıdır. Atanın, əminin, dayının yerinə sən zəkat çıxara bilməzsən. Və dedik ki, beşinci isə bir il, yəni hicri ili ilə tamamlanması nədir? Mütləqdir. Bir il hicri ilə tamamlanması mütləqdir ki, o insanın üzərinə zəkat vermək nədir? Vacib olur. Həmçinin dedi ki, hansı növdən zəkat düşür? Bu da dedi ki, 5 dənə növdür. Mal qaradır, yerdən çıxan məhsullardır ikinci. Üçüncü, dinardır, yəni qızıl pullar, pul vahidləri. Həmçinin dirhəm, gümüş pul vahidləri və bizim dövrümüzdə bunlar pul, kağız pullarla əvəz edilir. Dördüncü dedi ki, maldan, ticarət mallarından. Beşinci, riqas, bu tapıntıdır, yəni insan xəzinə tapa bilər, o xəzinədən də zəkat düşür. Bu günləri isə inşallah Allah Subhanahu taala izni ilə zəkat kimlərə verilməlidir? Zəkat kimlərə düşür? Bu barədə danışacağıq Allahın izninə. Və necə ki Allah Subhanahu taala Tövbə surəsi 60-cı ayəsində buyurur ki, zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinləşdirmək üçün olan kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah biləndir və müdrikdir. Bu Tövbə surəsi 60-cı ayəsində Allah subhanahu taala 8 sinif insanın qeyd edir ki, o 8 sinif insana zəkat nədir? Düşür. O 8 sinif insana zəkat da verilməlidir. Birinci, Allah subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, yoxsullara və kasıblara. Şəriətdə belə bir qayda vardır ki, əgər İslam və iman miskin və fəqir bu ayədə bu cümlə qeyd olunur. Onlar bir yerdə gələrlərsə, bir kəlmələ, bir cümlədə gələrlərsə, miskinlə fəqir. Ayrı-ayrı mənaları daşıyır. Eynilə İslam və iman da elədir. İslam və iman kəlməsi eyni cümlədə gələrlərsə, ayrı-ayrı mənalar daşıyır. Lakin ayrı-ayrı cümlələrdə gələrlərsə, onda hər ikisi də eyni mənaya nədir? Dəalət edir. Bu cümlədə, bu Allah subhanahu taalanın ayəsində miskinlə fəqir bir ayədə zikr olunduğuna görə, alimlər qeyd edirlər ki, fəqir heç gündəli yeməyi olmayan bir kimsəyə aiddir. Heç gündəli yeməyi yoxdur o insan. ki nəsə tapsın ağzına qoysun. Miskin isə gündəlik yeməyə olan bir kimsəyə deyilir. Yəni o kəs ki hansı ki onun bu günləri yeməyə nə isə var əlində. Sabahları Allah bilir. Fəqir isə ondan daha nədir? Kasıbdır. Lakin ayrı-ayrı yerlərdə gələrlərsə, onda hər ikisi də eyni mənadadır. Hər ikisi də kasıb mənasındadır. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Tövbə surəsi 60-cı ayəsində miskinlərə və fəqirlərə zəkatın verilməsini bizlərə nə etmişdir? Əmr etmişdir. Və həqiqətən də əgər müsəlmanlar içərisində belə bir kimsə varsa ki, hansı ki onun doğrudan da gündəlik yeməyə heç bir şey yoxdur, o insanlara nədir? Zəkat malından verilməsi labüddür və düşür. Üçüncü, zəkatı hesablamaq, yığmaq, saymaq işi ilə məşğul olan, həmçin daşınması ilə, həmçin paylanması ilə məşğul olan zəkat məmurlarına aiddir. Necə ki, Allah Taala da Quran-ı Kərimdə buyurur, Tövbə surəsində, onu yığıb paylayanlara. Burada alimlər deyirlər ki, zəkatı yığan məmurlara aiddir. O kəslər ki, hansı ki, dövlət tərəfindən təyin olunur ki, yəni bu sözsüz ki, şəriət dövlətinə aiddir, ölkəsinə aiddir. Orada əmir təyin edir zəkat məmurunu və o zəkat məmuru zəkat alması insanlardan gedir, o zəkatı nə edir? Yığır. Onu yığandan sonra onu hesablayır, onun bölüşdürməsi, onun paylanması hamısı o zəkat məmuruna aiddir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. hədisində də buyurur ki, Rasulullah s.ə.v. deyir ki, öz işini layiqincə yerinə yetirəndir zəkat məmuru evinə qaydana qədər ucu Allahın yolunda döyüşən qazı kimidir. Allah yolunda öz işini gözəl bir şəkildə yerinə yetirən zəkat məmuru evinə qaydan qədər Allah yolunda döyüşən qazı kimidir. Və o kəslərə zəkat malından düşür. Nə üçün düşür? Əgər bir şərtlə düşür ki, əgər onlara dövlət tərəfindən nəvaziş, yəni maaş verilmirsə, dövlət həmin o zəkat məmurunu təyin edib, o bütün bu zəkatı yığır, bölüşdürür, paylayır. Əgər dövlət ona maaş vermirsə, o zəkat payından ona nə edilir? Ayrılır və ona zəkat düşür. Əgər dövlət ona maaş verirsə, onda zəkat nədir? O insanı düşmür. Çünki o artıq nədir? Dövlətdən maaş alır. Bu üçüncü. Dördüncü, Allah Subhanahu taala Tövbə surəsində buyurur ki, qəlbləri İslam dininə isinləşdirilmək üçün olan kimsələrdir. Də qəlblərini İslam dininə bağlamaq üçün. Burada dördüncü ayətdir kimlər? Müsəlmanlar və kafirlər. Deməli, öz ölkələrində böyük bir yer tuturlar. Böyük bir nüfuz sahibidirlər. Ümid var ki, onlara nə isə verilsə, o zəkat payından İslamı qəbul edərlər. Və ya İslamın yayılmasına mani olmazlar. Kafirdir və o elə bir yerdə yaşayır ki, orada müsəlmanlar da yaşayır. Və o kafirin orada olan nüfuzu çox böyüdür. Təsiri çox böyüdür. Ona zəkat malından verilir ki, o insan İslama nə etsin? İsinləşsin, İslama bağlansın. Kafir olsa da belə. Və yaxud da İslamın yayılmasına mani olmamaq üçün ona verilir ki, o insan müsəlmanları incitməsin. Müsəlmanlar nə etsin? Əl çəksin müsəlmanlardan. Və deyilir ki, və ya İslamı qəbul ediblər, lakin çox zəifdirlər. Həmçin, İslamı deyir, qəbul ediblər, lakin imanları o qədər zəifdir ki, onların İslamdan çıxmaq ehtimalları daha çoxdur. Onlara zəkat malından verilir ki, onlar İslamı daha çox bağlansınlar. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində çoxdur. Rasulullah s.ə.v döyüşlərdən sonra hansı ki qənimət əldə edirdi Peyğəmbər s.ə.v. O qənimətdən İslama yeni gəlmiş insanlara və yaxud da müşriklərə o qənimət malından Peyğəmbər s.ə.v verərdi. Hətta gəlib ki, hədislərdə Səhih Müslimdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Huneyn döyüşündən sonra bəzi müşriklərə 100-ə yaxın bir dəvə verdi. Hətta o müşrik deyirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v bu dəvələri mənə verənə qədər mənim üçün ən nifrət etdiyim bir insan idi. Bu 100 dəvəni mənə verəndən sonra ən çox sevdiyim bir insan idi. Hətta eləsi olur ki, gəlirdi Peyğəmbər s.ə.v o qənimət malından götürürdü, Peyğəmbər s.ə.v ona verirdi, qayıdırdı öz qövmünə və deyirdi ki, ey qövmümdir, məndir elə bir insanın yanından gəlirəm ki, o insan kasıbçılıqdan qorxmayaraq Allah yolunda paylayır malından. Gedin siz də götürün o malından. Və İslamı qəbul edindir. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v Allahın dinini yaymaq üçün bu cür yollardan nə edirdi? Peyğəmbər s.ə.v istifadə edirdi. Yəni, insanları İslamı bağlamaq üçün. Həmçinin imanı zəif olan möminlərə, müsəlmanlara peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə qənimətdən çox ayırardı pay. Hətta bir dəfə döyüşdən sonra ənsarlar buna görə qəzəbləndilər, dedilər ki, ya Rasulullah, bizim qılınclarımızın üzərinə hələ müşriklərin qanının damcısı belə axır. Biz bu qədər əziyyət çəkmişik, amma sən bizlərə heç bir şey vermədin. O İslam'a yeni gəlmişlərə deyirsən, bu qədərdir mal bəxş etdin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən onlara gözəl bir şəkildə onlara açıqlayır bunu. Ki onların İslam'a bağlanması üçün, İslamı sevmələri üçün, imanların artması üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə edərdi. Və Şeyx Hüseymin rahimehullah Zadul Müstəğna kitabında bu mövzunu, yəni kafirlərə nə zaman vermək olar zəkat malını, bunu çox gözəl bir şəkildə açıqlayır və deyir ki, birinci kafirdir, umulur ki, zəkatdan sonra İslamı qəbul edər. Həmçinin kasıbdırsa, yaşaması üçün ona verilə bilər o kafirə. Qonşudur, kasıbdır, imkanı da yoxdur və bilirsən ki, bunu dolandıran bir kəs də yoxdur və ona o maldan nədir? Zəkat malından verə bilərsən. Kafirə İslamı qəbul edəcəyinə ümid edərək vermək olar, hətta varlı olsa da belə. Kafirə İslamı qəbul edər ümidi ilə verirsən, hətta varlı olsa da belə. Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir. Əgər bu ümid yoxdursa, ona deyir, verilmir onda kimsə kafirə. Və əgər ən azından görürsən ki, bu adam əxlaqlıdır. Müsəlmanlarla gözəldir, münasibətdədir. Və görürsən ki, kafir olsa da belə, o insanın İslam'a olan münasibəti, İslam'a olan fikirləri çox gözəldir, əxlaqlıdır. Kafir olsa da belə və onun İslam'a bağlanması üçün, qəlbinin İslam'a yönəlməsi üçün o zəkat malından ona nə etmək olar? Vermək olar. İkinci Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, ola bilər ki, kafir müsəlmanlara zülüm edən alçağındır biri olsun. Ola bilər ki, o kafir insan müsəlmanları incidən, müsəlmanlara əziyyət verən, zülm edən biridir. Ona deyir, zəkat malından verilir ki, müsəlmanları incitməsin. Əl çəksin müsəlmanları. Ona zəkat malından verilir ki, o müsəlmanlardan nə etsin? Əl çəksin. Əgər, Şeyh Hüseymin deyir ki, əgər bu məsələ güclə həll oluna bilmirsə, əgər güclə o kafirə təsir göstərilib, onu bu əməlindən çəkindirmək mümkün deyilsə, Allah üçün zəkat payından ona verirsən ki, o müsəlmanlara nə etsin? İncilməsin, müsəlmanlardan əl çəksin. Üçüncü, Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, imanı zəif olan kimsələrdir ki, onlara verilir ki, onlar namazlarını tərk etməsinlər. Onlar həcc etmələrini tərk etməsinlər. Onlar oruç tutmağı tərk etməsinlər. Subhanallah. Ona görə də Allah subhanahu taala hikmət sahibidir. Allah subhanahu taala kasıbı kasıb etdiyini, nə üçün kasıb etdiyini də bilir. Varlıya, o var dövlətinə nə üçün verdiyini də Allah taala bilir. Allah subhanahu taala hikmət sahibidir. Bilir ki, o kasıba kasıb qalmağı onun üçün daha münasibdir. Çünki ona var dövlət versə o həddə aşacaq. Çünki Allah subhanahu taala bilir ki, o varlıya o varı dövlətini verir. O var dövlətlə bilir ki, onun əlindən alsa o dinindən çıxacaq. Nə qədər olub? İnsan olub, varı dövləti, hər bir şey olub. Lakin Allah subhanahu taala imtahan olaraq ona imtahan göndərir. O var dövlət onun əlindən çıxıb Allahdan üz döndərir o insan. Allah qorusun. Allahdan üz döndərir. Eynilə kasıb. Görürsən, imanlı, əxlaqlı, lakin var dövlət gələndən sonra azır. Ona görə Allah subhanahu taala hikmət sahibidir və kimə nəyi, nə miqdarda verirsə Allah subhanahu taala daha gözəldir. Ona görə də Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, yəni insanlar namazlarını tərk etməsinlər. İmanları zəif olduğu üçün, imanlarını qaldırmaq üçün onlara o zəkat malından verilir ki, nə etsinlər? Daima sabit qalsınlar. Bu da zəkatın faydalarındandır. Deməli, bu dördüncü sinif insanlar idi. Birinci dedik, fəqirlər, ikinci miskinlər, üçüncü zəkat məmurları. Əgər onlara dövlət tərəfindən maaş verilmirsə, onlara zəkat düşür. Dördüncü də dedi ki, müsəlmanlar və kafirlərdir. O müsəlmanlar ki, hansı ki, imanları zəifdir, onlara verilir ki, imanları sabit olsun. O kafirlər ki, hansı ki, onlara verilir ki, İslam'a bağlansınlar və yaxud da o kafir də hansı ki, müsəlmanları incidir, ona verirsən ki, müsəlmanlardan əl çəksin, müsəlmanları incidməsin. Və Allah subhanahu taala Mümtəhinə surəsində buyurur ki, Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxarmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmağınızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Həmçinin onların doğru yola gəlməsi sənə aid deyildir. Yalnız Allah istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Xərclədiyiniz bir hər bir sədəqə özünüz üçündür. Siz onu ancaq Allahın üzünü dilədiyinizə görə sərf edirsiniz. Mallarınızdan Allah yolunda xərcləsəniz, əvəzi sizə tam veriləcək. Allah Subhanahu taala heç kəsə zülm etməzdir. Bəqərə surəsi 272-ci ayə. Bu ayədən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dinindən aslı olmayaraq insanlara sədəqə verməyi nə edərdi? Əmr edərdi. 5-ci ayədən də göründüyü kimi Tövbə surəsində 5-ci kölələrin azad olunmasına görə verilən zəkatdır. Bu da riqabdır. Özünü müəyyən məbləğə azad edən qul. Bura həmçinin kafirlərdə, yəni düşməndə, əsirlikdə olan müsəlman qulları, müsəlmanları azad etmək üçün də o zəkat malından nə edə bilər? Verilə bilər ki, düşməndə əsir olan müsəlmanlar azad olunsunlar. Həmçinin dedi ki, o quldur ki, müəyyən məbləğə özünü azad edir. Bu nə deməkdir? Qul ağası ilə müqavilə bağlayır və müqavilədə ağası ona deyir ki, sən müəyyən miqdarda pul, məsələn, 1000 manat yığıb gətirib mənə verəcəksən, mən onu sənə azad edəcəm. Və həmin o qul da bu şərti əsasən 10.000 manatı qazanır, gətirir, verir və özünü azad edir. Həmin o qulu azad etmək üçün o zəkat pulundan nə etmək olar? Ona vermək olar. Bu, deməli, 5-ci sinif insanlar idi ki, hansı ki, Allah-u Teala bizlərə əmr etmişdi ki, onlara zəkat verilsin. 6-cı borclu olan kimsələrdir. Diqqətlə qulaq asın. Buna qarim deyilir və deyilir ki, borclu olan iki cürdür. Hansısa bir ehtiyacdan borc götürüb ehtiyacına görə və o borcdan çıxa bilmir onun altından. Flankəsdən borc pul götürüb və onu qaytara bilmir. Ona verilir ki, həmin o borcunu nə etsin? Aparsın, bağlasın. Borc pul götürüb və onu qaytara bilmir. Həmin adama kömək məqsədə zəkat malından verirsən ki, aparsın, borcunu bağlasın. Və özünə istifadə edə bilməz bu puldan o adam. O adam bu puldan özünə istifadə edə bilməz, mütləq nə etməlidir? O borcunu verməlidir. O borcunu verməlidir. İkinci qrup insan isə ehtiyaclı deyillər. Ehtiyaclı deyillər. Yəni, borclu olan deyil. Lakin iki dəstəni birləşdirmək, barışdırmaq üçün bu borc pul verib. Borc pul verib. Və ona verilir ki, bu pulun əvəzi ona qaytarılır. Yəni, xərclədiyi ona qaytarılır, hətta imkanlı olsa da. İki dənə dəstədir, aralarında ədavət var, kim var? Və həmin o insan öz pulundan istifadə edərək onların arasında barış yaradır, sülh yaradır. Hətta imkanlı olsa da belə, onun o pulu nə edilir? Zəkat pulu da verib qaytara bilərsən. Növbəti, Allah subhanahu taalanın zəkat verməyə əmr etdiyi sinif insanlardan Allah yolunda cihad edənlərdir. Allah yolunda cihad edənlərdir. Allah yolunda cihadda döyüşənlərə zəkat verilir. Könüllü döyüşən, dövlət tərəfindən təmin olunmayan insanlara. O kəslər ki, onlar könüllü Allah yolunda kafirlərə qarşı döyüşə gediblər və onlara Allah üçün zəkat malından köməkli edilir. Əgər onlara dövlət tərəfindən dəstək və kömək olunmursa, əgər dövlət tərəfindən köməkli varsa, onda yox. Dövlət tərəfindən köməkli olunmursa, Allah yolunda o insanlara zəkat malından nə edilir? Düşür. Bura həmçinin elm tələbəsi də aiddir. Buna diqqətlə qulaq asın, çox maraqlıdır. Alimlər deyirlər ki, elm tələbəsi Allah yolunda olan kimsə kimidir. Allah yolunda döyüşən kimsə kimidir. Və deyirlər ki, şəriəti öyrənmək və onu yaymaq cihadındır, bir növüdür. Alimlər deyirlər. Ənəs radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Kim elm dalıca çıxıbsa, evinə dönənə qədər Allahın yolundadır o insandır. Kim elm dalıca çıxıbsa, evinə qayıdana qədər o insan Allah yolundadır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənim məscidimə gəlib elm öyrənərsə və ya elm öyrədərsə, Allah yolunda olan mücahid kimidir o insandır. Kim mənim məscidimə gəlib, elm öyrənərsə, elm öyrədərsə, o insan Allah yolunda döyüşən mücahid kimidir. İmam Əhməd və Şeyx Albani Səhül Cəmidə səhih olduğunu qeyd etmişdir. Şeyx Hüseymin Rahimahullah deyir ki, Allahın dinini öyrənən kimsə Allah yolunda döyüşən kimsə kimidir. Həmçinin Şeyx Hüseymin deyir ki, həqiqətən də sənin elmi yaymağın Allahın dinini yaymaqdır. Bunun səbəbi ilə də sən Allah yolunda olan mücahid kimisən. Çünki sən elmlə qəlbləri açırsan, deyir. İnsanların qəlblərinə yol tapırsan. Necə ki, mücahid öz gücü ilə, öz silahı ilə şəhərləri açdığı kimidir. Subhanallah, görüncə Şeyx Hüseymin Rahimahullah qiyas edir, müqayisə edir. Necə ki, deyir, mücahid silah ilə, güclə o şəhərləri açdığı kimi elm əhli də, elm öyrədən, öyrənən insan da insanların qəlblərini nə edir? Öz qələmi ilə, öz sözləri ilə yol tapır. İbn Qeym Rahimahullah deyir ki, elm və dəlil elm və dəlilə olan dəlillə olan cihad bu peyğəmbərlərin və Rasullahın rəsullarındır cihadıdır. Və həmçində deyir seçilmiş salih qullarındır cihadıdır. Dəlil sübutla olan cihad isə qılınc və nizə ilə olunan cihaddan daha vacibdir. İbn Qeym Rahimahullah deyir. İbn Rəcəb Rahimahullah deyir ki, bütün xeyirləri özündə əhatə edən elmdir. Həmçinin elm ən yaxşı Allaha zikr etmək və ən yaxşı cihadın növüdür. Ən yaxşı cihadın növüdür elm. Həmçinin Abdurrahman Əs-Sədi Rahimahullah cihad kəlməsini izah edərkən belə deyir. Elm öyrənmək, öyrətmək və bu işdə səbr etmək cihadın ən yüksək növünə aiddir. Fiqh alimləri ittifak etmişlər ki, elm tələbəsinə zəkat düşür. Hətta varlı olsa da belə. Hətta qazanmaq imkanı olsa da belə, Allah yolunda ona zəkat vermək düşür o elm tələbəsinə. Çünki o Allah yolunda olan mücahid kimidir. Və dörd məhzəb alimləri də İmam Əbu Hənifə, İmam Şafi, İmam Məli, İmam Əhməd də bu rəydədirlər ki, elm tələbəsinə, hansı ki elm öyrənir, elmlə məşğuldur, ona zəkat malından düşür. Çünki elm öyrəndiyi üçün, qazanma imkanları olmadığı üçün ona o zəkat malından verməlidirlər. Və misal olaraq İmam Əbu Hənifəni qeyd edirlər və deyirlər ki, İmam Əbu Hənifə çox imkanlı bir insan olub. Və deyir, o öz pulundan öz tələbələrinə deyir, xərcləyərdi, o zəkat pulundan. Xərcləyərdi, tələbələrin ehtiyaclarını ödəyərdi ki, tələbələri elmdən başqa bir şey haqqında fikirləşməsinlər. Fikirlərini, hər bir şeylərini yalnız və yalnız elmə yönətsinlər ki, Allah Subhanahu taalanın dinini etsinlər, öyrənsinlər və onları insanlara öyrətsinlər. Bizi çox təəssüf ki, bu məsələ çox zəifdir, çox aşağı səviyyədədir. Aşağı səviyyəsində olmasına baxmayaraq, hansısa bir qardaşa maşın hədiyyə eləyəndə hamının gözünə girir əksəriyyətinə. Gözünə girir ki, Subhanahu falan kəs cip sürür. Sürsün nə olar, Subhanahu. Sən evində oturmusan, səhərdən axşama kimi. O insan səhərdən axşama kimi o maşınla 100 kilometrdən çox yol sürür. Toylarda iştirak edir, dəvətlərə gedir, dərslərini keçir. Nə eləməlidir o insan? Avtobusla getməlidir, yoxsa metroda getməlidir. İkincisi də ki, Subhanallah, Allah Taala bəxş etdiyi nemət də Allah Taala izni ilə olub, ona bəxş ediblər, hədiyyə ediblər bunu. Niyə görə paxıllıq edirsən? Əksinə sevinmək lazımdır ki, qardaşa Allah Subhanahu taala bu mülkü yetirib, o da Allah yolunda o minini sürür. Allahın yolunda sürür o miniyi. Ona görə də qardaşlarım, əksər, hər bir müsəlman çalışmalıdır Allah yolunda elm öyrənən bir insana köməkli etsin, yardım etsin. Baxın, görün, Şeyx Muqbil, Əl-Hədi, Hafizahullah görün nə deyir. Deyir, şəriətin hökmü nədir? Elm tələb edənə kömək etməkdir, deyir. Mən bundandır böyük və bundan xeyirli bir əməldir İslamda deyir, tanımıram, bilmirəm. Elm tələbəsində kömək etməkdən başqadır. Görün, nə hədisi gətirir buna dəlil olaraq. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, kim Allah yolunda bir mücahidi təchiz edərsə, yəni onun bütün sürsatlarını, yeməyini, dəvəsini, içməyini, hər bir şey alıb verərsə, o insan özü də cihad etmiş sayılır. Ha belə, kim Allah yolunda bir mücahidin ailəsinə yaxşılıq edərsə, özü də o cihad etmiş kimi sayılır o insan. O mücahidin savabını qazanır. Bu ilə müqayisə edir elm tələbəsinə kömək etməyi. Şeyh deyir ki, mən deyir, yaşadığım zamanda dövrdə deyir, bir nəfər var idi, imkanlı insan idi. O insan onlarla deyir, elm tələbəsi yetişdirib. Yetişdirib necə yetişdirib? Öz imkanı ilə onlara köməkli edib, şəraitlərini qurub. Ki o insan, elm öyrənən insan fikri düşünməsin ki, mən ailəmi necə saxlayacağım, uşaqlarımı necə dolandırım, kirayənin pulunu necə verim. O deyir, elm, həmin o varlı, imkanı insan Allah yolunda onlarla deyir, elm tələbəsi yetişdirib. O elm tələbələri ki, hansı ki, bu günləri deyir ki, şeyh deyir ki, bu günləri minlərlə müsəlmanlara dərs keçirlər, fayda verirlər bu ümmətə, İslam ümmətinə. O savabdan heç bir şey əskidmədən də həmin o insan da qazanır. Həmin insan da qazanır. Biz Allahın dininə yardım etmək, Allahın dininə köməkli etmək necə olmalıdır? Hər bir müsəlman bacardığı kimi Allah subhanahu ta'alanın dininə yardım etməlidir, köməkli etməlidir. Gecən dəfə bir qardaşa sual verirlər forumda, deyirlər ki, şeyh, sizin sayt niyə açılmırdı? Niyə görə sayt bağlıdır? Biz deyir, yazın ki, maddi cəhətdən imkan yoxdur, köməkli lazımdır, o qardaşlardır, köməkli eləsinlər. Qardaş da deyir ki, bizdir bunu etmişik, bir neçə dəfə etmişik ki, sayta köməkli lazımdır açılmasına. Allah razı olsun, Allah malına bərəkət versin, görünür ki, deyir, qardaş deyir, eyni adamdır, iki dəfə nə edib? Köməkli edib, iki dəfə köməkli edib, eyni vaxtda, o da 10 manat pul göndərib, deyir. Allah deyir, onun malına bərəkət versin, 10 manat. Bax, bizim halımız budur. Allah yolunda etdiyimiz əməl budur. Amma əksinə, Allah yolunda çalışsa, Allah yolunda yardımcı olsa, yardım etsə, köməkli etsə, baxın, görün, onun mükafatı nə boyda olacaq, mükafatı nə qədər olacaq, necə böyük olacaq. Ona görə də qardaşlar, hər bir müsəlmanın öhdəsinə, üzərinə düşən budur. Allah yolunda elm əhlinə, elm tələbələrinə yardım etmək, köməkli etmək. Duanla bacaran, duanla, duasıyla. Heç etmişikmi? Heç səcdədə Allah təala dua etmişikmi? Ya Rəbbi, bizim tələbələrə özün kimi, onlara dəvətlərini bərəkət ver, onları bu yolda sabit et. Etmişikmi bunu? Yadımıza düşmür, ancaq özümüz üçün fikirləşir, ancaq özümüz üçün istəyirik. Amma Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Kimdir qeybdə olan bir qardaşı üçün dua edərsə Allahdan, yardım istəyərsə, kömək istəyər, nə isə istəyərsə, o mələklər onun üçün nə deyərlər? Amin, eyni misli sənin üçün olsun. Deməli, sənin heç özünə ehtiyac yoxdur dua etməyə. Sən eləyəcəksən, sənin üçün eləyəcəklər o mələklər. Həmçinin qardaşlar, Allah yolunda Allah subhanahu ta'alanın tövbə surəsi 60-cı ayəsində bizə əmr etdiyi şəxslər hansı ki 8 sinif insandır ki onlara zəkat malından düşür. Biz dedik ki Allah yolunda cihad edənlər bura hamısı elm tələbəsi də daxildir. Həmçinin də həcc də bura daxildir. Həcc. Həcc necə? Və deyirlər ki həcc edən kimsə də Allah yolunda olan kimidir. Və İmam Məlik, Şafi, İmam Əbu Hanifə, İmam Əhməd o rəydədirlər ki Allah yolunda bir kimsənin həcc etməsi üçün zəkat malından nə etmək olar? Ayırmaq olar. Zəkat malından vermək olar o insana ki, o insan Allah üçün həcc etsin. 8-ci sinif və sonuncu sinif, hansı ki, Allah subhanahu taala zəkat verməyə bizlərə əmr edib, o da müsafirlərdir. Elə bir müsafir ki, pulu qutarıb və yolda qalıb. Evə qayıtmaq qayıda bilmir. Ona zəkat düşür. Hətta imkanlı olsa da belə. Ola bilər, imkanlı bir kimsədir gedib hansı bir dövlətə pulu qutarıb, hər bir şey qutarıb, qalıb orada qayıda bilmir. Ona zəkat malından vermək olar ki, o insan nə etsin? Qayıtsın geri. Çünki onun qayıtmağa heç bir pulu yoxdur. Ona görə də Allah yolunda xərcləməkdə simizlik etməyin. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, Allah subhanahu taala bir gün İbrahim əleyhissalamdan soruşur. Bilirsənmi ki, mən nə üçün səni özümə yaxın bir dost bildim? İbrahim əleyhissalam deyir ki, Allah subhanahu taala daha doğru bilir. Mən gördüm ki, sənin üçün ən sevimli olan əməl verməkdir, almaq deyil. Allah yolunu nə etmək? Daima vermək. Ona görə həmişə ələn verən əl, alan əldən nədir? Daima üstündür, daima irəlidə olur. Ona görə mömin qul, Allah subhanahu taala ona bəxş etdiyi o malı, mülkü, varı, dövləti şükrünü necə edir? Onun Allah taalanın razı olduğu, sevdiyi yeri xərcləməklə. Allah taalanın razı qaldığı yerə verməklə. O da nədir? Bu 8 sinif insandır, hansı ki biz qeyd etdik. Zəkat düşən insanlar. Bu qədər Allah subhanahu taalanın izni ilə növbəti dərslərimizdə o zəkatın nədən çıxarılması, inə idi, dəvədir, qoyunlardır, əkinçilikdir. Necə olacaqsa, necə çıxarılırsa bu barədə olacaq inşallah. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizim bu dərslərimizi xeyirli və bərəkətli etsin. İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli və bərəkətli etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun və yalnız müsəlman olaraq bizləri bu dünyadan köçürsün inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və etubu ilayk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.